Blaðsíða 23 Geislun í þágu lækninga Nú geislun notuð á sjúkrahúsum til þess að greina og meðhöndla sjúkdóma. Við greiningu á sjúkdómum eru notaðar háþróaðar rannsóknaraðferðir á borð við röntgenmyndatöku, segulómmyndatöku, MRI og rannsókn í jáeindaskanna, PET, eða gammamyndavél. Þegar röntgenmynd er tekin af einhverjum líkamshluta okkar fyrir mörg þúsund volta ljóseindageislun sem verður til í röntgenlampa í gegnum vefina. Í segulómyndatöku líkaminn settur í sterkt segulsvið og rafsegulbylgjur svipaðar útvarpsbylgjum eru sendar inn í líkamann. Þessar bylgjur endurkastast þannig að mynd fæst af vefjum og líffærum. Jáeindaskanninn og gammamyndavélin taka við geislun sem berst frá geislavirkum efnum sem hefur ýmist verið sprautað í blóðrásina eða verið tekin inn í meltingarveginn. Geislavirku efnin eru oft höfð í efnasamböndum sem leita uppi ákveðin líffæri eða meinsemdir í líkamanum. Slíkar rannsóknir með geislavirkum efnum geta leitt í ljós hvort líffæri, til dæmis skjaldkirtill, starfi eðlilega og í öðrum tegundum rannsókna leitað eftir því hvort krabbamein sé að vaxa í líkamanum og þá hversu hratt það vex og hversu útbreitt það er. Ef rannsóknin verður til þess að krabbamein greinist, má líka nota geislun til þess að meðhöndla sjúkdóminn. Þetta virðist kannski undarlegt, þar eð röntgengeislun og geislun frá geislavirkum efnum getur valdið sjúkdómum. Í ljós hefur komið að krabbameinsfrumur eru oft viðkvæmari fyrir geislun en flestar heilbrigðar frumur. Þegar geislun skemmir erfðaefnið DNA í heilbrigðum frumum eða krabbameinsfrumum, leitast þær við að lagfæra skemmdirnar. Krabbameinsfrumunum tekst hins vegar ver upp við lagfæringarnar svo að undir að eyða þeim, en heilbrigður vefur nær sér aftur. Nú öflugri geislun frá línurhöðlum yfirleitt beitt í geislameðferð en líka gammageislun, til dæmis frá geislavirka efninu Cobalt 60. Geisluninni beint að krabbameininu úr ýmsum áttum til þess að sýktu frumurnar fái megin hluta geislunarinnar á sig en heilbrigðar frumur í nærliggjandi líkamsvefjum verði fyrir sem minnstri geislun. Hér til hliðar rammi sem segir frá greiningu og meðferð á sjúkdómum. Til greiningar heyrir röntgenmyndataka, segulómmyndataka, jáeindaskönnun, gammamyndataka. En til meðferðar heyrir ljóseindageislun, gammageislun, rafeindageislun, róteindageislun, nifteindageislun. Efst til hægri á síðunni ljósmynd. Geislameðferð algeng aðferð til þess að vinna á krabbameinsfrumum, þá geislun beint að sjúku frumunum í meininu. Geislagjafin í meðferðinni oft Cobalt 60.